Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំគ្រោងនឹងចូលរួមការជជែកដេញដោលជាមួយលោក Biden ពេលលោកកំពុងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសេតវិមានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍លើបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមេដឹកនាំយោធាកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើចតឡីស័កបន្ទាប់ពីជួបអ្នកជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកខកចិត្តចំពោះការវាយចោលអាគារនៅរៀមខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្រានចោលការផ្ដល់កំពង់ផែយោធាទៅឲ្យចិនផ្ដាច់មុខការទន្ទ្រានដីរដ្ឋដល់ជំរងចម្រាស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពាក់ព័ន្ធតាំងពីមេឃុំដល់សមាជិកប្រតិភូបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី5នៃកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយនឹងវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្តីអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងកម្មវិធី podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលោកខេណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden សុទ្ធតែបាននិយាយដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាពួកអស់លោកទន្ទឹងរង់ចាំការជជែកដេញដោលលើកទី2នៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែបញ្ហាដែលថាលោក Trump ឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានចោទជាសំណួរអំពីពិធីការសុខភាពសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នោះលោក Biden បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបើសិនជាលោក Trump នៅមានជំងឺ COVID-19 យើងមិនគួរធ្វើការជជែកដេញដោលឡើយលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំការជជែកដេញដោលនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែតុលានៅក្នុងទីក្រុង Miami វានឹងអស្ចារ្យលោក Trump ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននិងត្រូវបានទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល72ម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទយោងតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងខាងលើវត្តមានរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការជជែកដេញដោលដែលលោកត្រូវឆ្លើយសំណួរពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតអាចបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈពីព្រោះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC ជនណាដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចចម្លងទៅកាន់អ្នកដទៃក្នុងចន្លោះពេលពី10ទៅ20ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃចេញរោគសញ្ញាលោកត្រាំនិងលោក Biden បានរក្សាគម្លាត4ម៉ែត្រពីគ្នាលើវេទិកាជជែកដេញដោលកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio មជ្ឈមណ្ឌល CDC ណែនាំឲ្យរក្សាគម្លាតយ៉ាងតិចបំផុត2ម៉ែត្រពីគ្នាជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្ស 210,000 នាក់និងបានចម្លងមនុស្ស 7.5 លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins
VOA
ការជជែកដេញដោលនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះរវាងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Kamala Harris គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការវិវត្តទូទៅនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទី2បន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយជាទូទៅការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យចងចាំបំផុតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតលោក Pence អាយុ61ឆ្នាំអតីតសមាជិកសភានិងអភិបាលរដ្ឋ Indiana នឹងឡើងវេទិកាជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុង Salt Lake City រដ្ឋ Utah ស្ថិតនៅក្នុងទួលនីតិដ៏សំខាន់មិនធ្លាប់មានមួយខណៈពេលដែលលោក Trump កំពុងតែសម្រាកព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅសេតវិមាន ចំណែកអ្នកស្រី Harris អាយុ55ឆ្នាំជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំរដ្ឋ California ដែលកំពុងតែខ្នះខ្នែងដើម្បីក្លាយខ្លួនជាស្ត្រីទី1និងជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅទី1ដែលកាន់តំណែងអនុប្រធានាធិបតីកំពុងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែដៃគូនយោបាយរបស់អ្នកស្រីគឺលោក Biden មានអាយុច្រើនពេកលោក Todd Bell ប្រធានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនយោបាយថ្នាក់ក្រៅឧត្តមសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University បាននិយាយថាឆ្នាំនេះគឺខុសប្លែកដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ហើយដោយសារតែយើងអាចនឹងគ្មានការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទៀតទេព្រមទាំងដោយសារតែយើងមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតី2រូបដែលមានអាយុ70ឆ្នាំប្លាយលោកបន្ថែមថាយើងដឹងថាប្រធានាធិបតីម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតី4នាក់មិនបានបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ពួកគេពេលកាន់តំណែងការនេះធ្វើឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence និងអ្នកស្រី Harris ខ្លាចតែជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនស្របពេលដែលពួកគេអាចស្នងតំណែងរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកខកចិត្តចំពោះការវាយចោលអាគារនៅរៀមខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្រានចោលការផ្ដល់កំពង់ផែយោធាទៅឲ្យចិនផ្ដាច់មុខការទន្ទ្រានដីរដ្ឋដល់ជំរងចម្រាស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពាក់ព័ន្ធតាំងពីមេឃុំដល់សមាជិកប្រសិទ្ធិបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី5នៃកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្ដីអំពីសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាការសម្រេចរបស់យោធាកម្ពុជាក្នុងការវាយចោលអាគារសន្តិសុខសមុទ្រមួយដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកទំនងជាមានការចងភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមានការដាក់សម្ភារៈយោធានិងកងទ័ពរបស់ប្រទេសចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យចិនប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខនោះទេពោលគឺបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរបស់កម្ពុជាផ្សេងទៀតក៏អាចប្រើប្រាស់បានផងដែរលោកហូរិយស្មីរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញការអន់ចិត្តដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានវាយកំទេចចោលអាគារនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៃខេត្តព្រះសីហនុនិងបង្ហាញពីកង្វល់ថាការវិវត្តចុងក្រោយនេះនឹងអាចធ្វើស្ពានឲ្យចិននាំយកសម្ភារៈយោធានិងកងទ័ពមកតាំងនៅមូលដ្ឋាននេះប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះអះអាងថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខនោះទេក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបានតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតលោកឆាតរ៉ូឌីមេយ័រលើកឡើងថាអាមេរិកខកចិត្តលើការវាយកំទេចចោលអាគារដែលមានអាយុទើបតែបាន7ឆ្នាំហើយដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបន្ថែមថាយើងមានការបារម្ភថាការវាយចោលអាគារនេះទំនងជាមានការចងភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមានការដាក់នៅសម្ភារៈយោធានិងកងទ័ពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមវត្តមានបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមកលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាហើយវាមានការរំខាននិងអាចបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពទៅដល់តំបន់ Indo-Pacific លោក Chad Rody Meyer បានរំលឹកឡើងវិញនៅលិខិតរបស់ប្រធានប្រដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលលោក Donald Trump បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីជម្រើសនានាដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-អាមេរិកលោកឆាតមានប្រសាសន៍ថាយើងសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទទួលយកការស្នើសុំរបស់យើងសម្រាប់ការសន្ទនាយើងស្វាគមន៍កិច្ចសន្ទនាមួយអំពីសេចក្តីត្រូវការនានារបស់កម្ពុជាហើយដើម្បីកំណត់ថាតើយើងអាចផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានយ៉ាងណាខ្លះនៅរៀមដែលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ឲ្យកម្ពុជាមួយដែលឯករាជ្យនិងធានាឡើងវិញដល់ប្រជាជាតិទាំងអស់នៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលបើកចំហនិងសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្រេចវាយកំទេចចោលអាគារនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀម ដែលសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ2012និងជួសជុលឡើងវិញនាពេលថ្មីៗនេះដោយប្រាក់ជំនួយអាមេរិកភ្លាមៗក្រោយការវាយចោលអាគារនេះមន្ទីរបញ្ជាការរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមាននៃយោធាចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្ត Prince Manor ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកវិនិយោគចិននៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសថាកម្ពុជាគ្មានចេតនាប្រែក្លាយកំពង់ផែយោធារៀមឲ្យក្លាយជាកំពង់ផែអន្តរជាតិឬក៏ទុកឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខនោះទេ
រហូតដល់ប្រមាណថ្ងៃនេះចោតកម្ពុជាប្រគល់កំពង់ផែរៀមឲ្យចិនប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខទៀតដែលបង្ខំចិត្តត្រូវចាក់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅខែប្រសិទ្ធនោះតាំងពីខែដូចខែ6ហីតាំងពីខែ6ចាក់ឡើងវិញឲ្យស្ដាប
់លោកបន្ថែមទៀតថា
យើងអាចឲ្យចូលនៃនាវាប្រទេសច្រើនមិនមែនកំពង់ផែអន្តរជាតិដោយកំពង់ផែដឹកទំនិញដឹកទំនិញយើងមានកំពង់ផែមួយកំពង់ផែយោធាអានោះកំពង់ផែច្បាំងយ៉ាងត្រូវសុំការអនុញ្ញាតមិនគ្រាន់តែចិនមួយមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទេប្រទេសដទៃដែលសុំការអនុញ្ញាតមកចូលចតចាក់ប្រេងឬឡើងគោកដើម្បីសម្យុទ្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាឬធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងស្វាគមន៍
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍រូបនេះក៏បានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនរណបនឹងចិនដោយក្រុមអ្នករិះគន់លើកឡើងនោះទេព្រោះប្រទេសចិនគ្រាន់តែបានចូលរួមជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងប្រទេសបន្ថែមលើជំនួយរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតមានដូចជាប្រទេសជប៉ុន
ចិនមកធ្វើផ្លូវមកជួយធ្វើផ្លូវផ្ដល់ជាជំនួយអត់សំណងផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីឲ្យកម្ពុជាធ្វើផ្លូវបែរជាថាកម្ពុជារណបចិនបែរជាកម្ពុជារណបចិនជ្រើសរើសយកចិនចូលមហាអំណាចនេះមហាអំណាចនោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញបើផ្លូវនឹងស្ពាននឹងចិនមិនបានធ្វើទេតើណាមកធ្វើជួសខ្ញុំចង់សួរទៅវិញ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រនៃកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្តីបញ្យលអំពីផែនការនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទីបញ្ជាការជួរមុខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រពីទីតាំងដែលមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតទៅទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅទីតាំងតំបន់កោះមួយគឺកោះព្រៀបដែលមានទំហំធំជាងមុនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្របានបញ្យលក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី5ខែតុលាថាស្ថិតក្រោមកម្មវិធីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសជាដៃគូមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចនិងការហ្វឹកហ្វឺនដល់ទីបញ្ជាការជួរមុខតែទោះជាដូច្នេះក្តីដំណើរការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ទីបញ្ជាការជួរមុខបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយលទ្ធផលចម្រុះគឺជោគជ័យនឹងការលំបាកដែលតម្រូវឲ្យមានការគិតគូរអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងសេចក្តីប្រកាសដដែលបន្ថែមថាដូចនេះនៅលើកោះព្រៀបដែលជាទីតាំងថ្មីមានអំណោយផលសម្រាប់ដោះស្រាយការលំបាកដោយបានពូលខាងដើមអគ្គលេខាធិការដ្ឋានកំពុងដំណើរការសាងសង់ទីបញ្ជាការជួរមុខនៅលើកោះព្រៀបមានទំហំធំនិងចំនួនអគារច្រើនជាងមុនតែខិតខំជៀសវាងមិនឲ្យមានការបាត់បង់នូវសមិទ្ធផលដែលប្រទេសជាដៃគូបានផ្ដល់ឲ្យផងដែរលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាការអធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកន្លងមកគឺសមល្មមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចយល់បានពីជំហរកម្ពុជាក្នុងការរក្សាតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងយោធារបស់ខ្លួន
បណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកមិនបាច់មានការព្រួយបារម្ភឬមួយក៏មានការសង្ស័យអីទៀតទេបាទជាពិសេសគឺចំពោះលោកអាមេរិកហ្នឹងសូមកុំឲ្យគាត់មានការសង្ស័យពីព្រោះសម្ដេចយោរដ្ឋត្រីលោកនិយាយច្បាស់ច្បាស់ត្រង់ត្រង់ទៅវិញទៅមកហើយហើយបើសិនណាទៅថាចង់ជួបពិភាក្សាអីកាងារណាបើជួបក្នុងលក្ខណៈជាការបរទេសអាហ្នឹងសូមតេតោទៅក្រសួងការបរទេសហើយបើជួបក្នុងលក្ខណៈពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងខ្វាការពារជាតិអាហ្នឹងសូមតេតោទៅក្រសួងការពារជាតិអាហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាអីដែលត្រូវយើងទាំងអស
់លោក Paul Chambers ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យនារោសួនក្នុងប្រទេសថៃយល់ថាកម្ពុជាបានសម្រេចវាយកំទេចចោលអគារដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកយ៉ាងដូចនេះគឺព្រោះតែកម្ពុជាចង់ជួយចិនឲ្យសម្រេចបានគោលបំណងរបស់ចិនដែលកំពុងគៀកគោឲ្យមានសម្ព័ន្ធមិត្តមួយជាក់លាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហើយគណៈដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវពឹងផ្អែកលើចិនផងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានទន្ទ្រានដីរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយក្នុងនោះមានទាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិបកកណ្ដាលអំណាចមួយរូបផងដែរសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់នោះបានសូមអភ័យទោសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមានការរិះគន់ថាគួរតែមានវិធានការប្រឆាំងនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធិរូបនោះដើម្បីកុំឲ្យមានការអនុវត្តស្តង់ដារ2លោកអូនឆេងពោរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកប្រសិទ្ធិឧត្តមសេនីយ៍នគរបាលឧត្តមសេនីយ៍យោធាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពនាយករងរដ្ឋបាលខេត្តអភិបាលស្រុកមេឃុំសរុបប្រមាណ10នាក់សសឹងជាអ្នកដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានដីរដ្ឋដោយចម្រងចម្រាស់នៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីតាំងតែពីខែកក្កដាដែលលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូខេងបានបង្ហើបថាមានមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋយកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមកក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែលលោកដណ្ណោមបានរកឃើញនឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណមន្ត្រីមួយចំនួនកំណត់ហេតុប្រជុំចុះថ្ងៃទី31ខែសីហានៃក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែល VOA ទៅទទួលបានរៀបរាប់អំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកណយស្រូនសមាជិកប្រតិភិភូមិភាគទី8មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានប្រើតួនាទីអំណាចនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនក្នុងការព្យាយាមចុះបញ្ជីដីធ្លីលើដីទំហំ531ហិកតាក្នុងស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីភាពចម្រូងចម្រាសនេះនាំឲ្យសមាជិកប្រតិភិរូបនេះបានសុំការអភ័យទោសពីលោកហ៊ុនសែនផងដែរការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសាធារណជនដែលលើកឡើងថាគួរតែមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបញ្ជៀសនឹងការអនុវត្តស្តង់ដារ2លោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាកំណត់ហេតុប្រជុំចុះថ្ងៃទី31ខែសីហានោះគឺពិតប្រាកដមែនកំណត់ហេតុដដែលបានស្នើឲ្យលោកណយស្រូនជាសមាជិកប្រតិភិទៅទទួលការអប់រំណែនាំពីលោកប្រធានប្រតិភិសាយឈុំលោកណយស្រូនត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំប្រតិភិក៏ហៅទៅជួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាហើយលោកបានសុំខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងទោះចេតនាក្តីឬអចេតនាក្តីពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងដែលបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមានការលំបាកដោយសារខ្លួននេះបើយោងតាមប្រតិភិដែលបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកណយស្រូនក៏បានសរសេរលិខិតដាច់ដឡែកមួយនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាដដែលផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកមិនដែលបានកាន់កាប់ដីទំហំ531ហិកតានោះទេតែបែរជាថាសូមដកខ្លួនលែងពាក់ព័ន្ធនឹងដីនោះហើយសូមប្រគល់ជូនរដ្ឋវិញសមាជិកប្រតិភិរូបនេះបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចមកហើយហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានទទួលការសុំទោសនេះដែរនៅថ្ងៃពុធនេះប្រតិភិបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយដែលលើកឡើងថាលោកណយស្រូនមិនទាន់បានគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ដីជាង500ហិកតានោះទេហើយទើបតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់តែប៉ុណ្ណោះប្រតិភិបានបញ្ជាក់ថាវិធានការអប់រំណែនាំរបស់ស្ថាប័នពុំរារាំងដល់ការអនុវត្តច្បាប់នោះទេប្រសិនបើសម័យខ្លួនត្រូវបានរកឃើញនៅកំហុសណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់លោកអៀងមិញលីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីមានប្រសាសន៍ថាការទន្ទ្រានចាប់យកដីរដ្ឋពីសំណាក់មន្ត្រីមានអំណាចមានសន្ទុះកាន់ឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីមួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
ទីទៅមានការចូលតាមគ្នាខ្ញុំមើលទៅចូលតាមគ្នាដោយសារតែគិតថាដីតំបន់នេះងាយស្រួលក្នុងការកាន់កាប់អីទាំងទៅវាជារឿងមួយគេថាទៅយកទៅបានស្រួលណាខ្ញុំមើលរូបភាពអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាកាសនេះនឹងវាជារូបភាពមួយដែលគេថាតាមគ្នាដែរខ្ញុំឃើញថាប្រឡងមកគឺដូចមានអ្នកបុគ្គលណាខ្លះគាត់បានកាន់កាប់ទូរនទីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់សម្រាប់ជាបរិបទអីទាំងទៅ
មន្ត្រីសមាគមអាតហុករូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
ព្រោះតែដីលីយើងដឹងថាដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺដីរដ្ឋចង់សិតស្ទឹងទាំងអស
់ដី531ហិកតាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំសែនមនោរម្យស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាទីតាំងឃុំតែមួយជាមួយនឹងដីបំរុងទុក600ហិកតាដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានប្រកាសថាត្រៀមសម្រាប់ការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានរបស់ខេត្តមួយនេះមេឃុំសែនមនោរម្យលោកថ្វាន់ត្រែនិងមេឃុំពីររូបទៀតនៅស្រុកអូររាំងនិងស្រុកកែវសីមាក៏មានការពាក់ព័ន្ធដែរហើយត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យទទួលពីនាយរដ្ឋបាលតាមរយៈការស្ដីបន្ទោសផ្ទាល់មាត់នេះបើយោងតាមលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃ
តាមឡើងទៅមេឃុំដោយសារការបោះឆ្នោតដូច្នេះវិរិយរដ្ឋបាលដូចមានអីក្រៅពីការស្ដីបន្ទោសឬក៏យើងមិនអាចដកទួលទីគាត់បានទេលោកគាត់ឡើងទៅជាប់ឆ្នោតដល់គាត់ធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតបានវិន័យការវិរដ្ឋបាលនេះគឺរាយការណ៍ពីដំណើរការគូតាំងបាទឲ្យបន្តឬក៏ឲ្យគាត់កែសម្រួលនៅអ្វីដែលគាត់បានលុបចេញ
ក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំងអស់ដែលត្រូវបានរៀបរាប់ឈ្មោះក៏មានផងដែរលោកស៊ិនវ៉ាន់វុតដែលត្រូវបានដកចេញពីតួនាទីអភិបាលស្រុកកោះញែកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមុននៅលោកសុកសេរ៉ាដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីជានាយករងរដ្ឋបាលខេត្តចូលមកបំពេញការងារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃវិញនេះបើយោងតាមកំណត់ហេតុរបស់ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដឹកនាំដោយលោកសខេងមន្ត្រីយោធាវិញរួមមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីដេតហៀងមេបញ្ជាការរងកងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់នៃអង្គភាព716លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់កាសែតរស្មីកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាពីនៃរដ្ឋបាលបានអនុវត្តរួចមកហើយសម្រាប់លោកដេតហៀងតែលោកមិនបានបញ្ជាក់អ្វីលម្អិតជាងនេះនោះទេការចាប់ខ្លួនមនុស្សពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែររួមមានលោកឧត្តមសេនីយ៍តូពៅសុធារ័នអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនគោកនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីចោទប្រកាន់នឹងឃុំខ្លួនពីបទទន្ទ្រានដីរដ្ឋខុសច្បាប់អ្នករិះគន់ក៏បានបង្ហាញក្តីមិនពេញចិត្តចំពោះការអនុវត្តត្រឹមវិន័យរដ្ឋបាលលើមន្ត្រីមួយចំនួនផ្សេងទៀតលោកអៀងមេងលីមន្ត្រីសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីបានលើកឡើងថា
យើងពិនិត្យមើលថាទោះបីជាគាត់ក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់ពិតខុសច្បាប់ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជីវៀងគេថាការអនុវត្តច្បាប់នោះវាមានស្តង់ដារ2ណា
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
បាទយើងគិតវាតែឈ្មោះទៅរកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានជាការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទៅឲ្យបុគ្គលហ្នឹងគាត់អាងវាងគាត់អាងមានអំណាចទៅគាត់អាងមានបុណ្យស័ក្តិខ្លួនទីទៅគឺខ្លាចញើសគាត់ហើយច្បាប់ហ្នឹងតែមិនអាចអនុវត្តគាត់អនុវត្តដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌគាត់អញ្ចឹងអាជារូបភាពហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យជាឱកាសមួយដើម្បីគាត់ច្បាមយកអញ្ចឹងណាច្បាមយកផលប្រយោជន៍ពីបញ្ហាសុនជាតិធម្មជាតិមានដីព្រៃព្រៃឈើអីទីដើមហ្នឹង
លោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃបានបដិសេធការលើកឡើងនេះ
តែទុកគ្រឿងទីថាគឺថាស្ថាប័នគឺសិទ្ធិរបស់សម្រាប់ហើយគឺថាមែនយើងនៅធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រណាស់ថាយុទ្ធសាស្ត្រទៅនេះឯថាឲ្យព្រមច្បាប់វិរណទៅចាប់ទៅអូទៅផាក់ថាទៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលបានចូលមកកាន់តួនាទីនេះតាំងតែពីឆ្នាំ2016មកបាននោះទេនៅត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការទន្ទ្រានដីរដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះលោកសេងសវណ្ណារាអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរកាលពីខែមិថុនានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករីការពីរីធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី5នៃកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodiaសហការជាមួយវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្ដីអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងសកលលោក
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី5នេះពិ ីប្រទេសដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលដល់ក្លាយជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហលឿនមួយឈុំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័ននិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាច្រើនដំណាក់កាលដើម្បីចូលរួមធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងសកលលោកហើយដើម្បីពង្រីកការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃខាងមុខតើកម្ពុជាគួរធ្វើកិច្ចការចាំបាច់អ្វីខ្លះទៀត
ការកសាងសមត្ថភាពគឺយើងត្រូវតែពង្រឹងបន្តហើយមួយទៀតការកសាងសមត្ថភាពទាំងរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជនបានតលមានការចូលរួមគ្នាផ្ដល់ធៀបចូលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាវិស័យរដ្ឋជាមួយនឹងឯកជនបូករួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងខ្ញុំជាមួយជនទីខាងដើមដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងនឹងឯងទាំងរដ្ឋជាអ្នកបង្កើតបរិយាកាសមួយត្រួតត្រងទៅដល់ការធ្វើសមរណកម្មហើយទាំងពីរអ្នកនឹងឯងត្រូវចេះទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវត្តមានរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងធ្វើការច្រើននៅក្នុងវិស័យនឹងនៅក្នុងប្រទេសយើង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសុខាដែលលោកគឺជាអ្នកប្រឹក្សានិងសិក្សាឯករាជ្យលើកិច្ចការអភិវឌ្ឍនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មលោកក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុខាអ្នកប្រឹក្សានិងជាអ្នកសិក្សាឯករាជ្យលើកិច្ចការអភិវឌ្ឍនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆេងពូ
នៅក្នុងភាគទី5នេះលោកអូនឆេងពូអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកសុខាអំពីសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនុសាសន៍បែបកែទម្រង់សំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលាយនៅក្នុងតំបន់នេះពេលអនាគត
លោកសុខាយើងបានឮជាច្រើនលើកច្រើនសារតាំងពីឆ្នាំ2015កាលនោះមានការជជែកអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមកដល់ឥឡូវនេះក៏មានការជជែកអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនផងដែរតើតើការធ្វើដែលអ្វីដែលគេហៅថាសមាហរណកម្មកម្ពុជាចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នៅសកលលោកតែសំណួរដំបូងជាការបើកកម្មវិធីរបស់យើងនឹងចង់ជំរាបសួរលោកសុខាថាតើពាក្យថាសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសម្រាប់រដ្ឋមួយឬប្រទេសមួយបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរហ្នឹងការធ្វើសមាហរណកម្មបើសិនជាយើងមើលលក្ខណៈជាប្រទេសទៅតួយ៉ាងដូចជាពីប្រទេសកម្ពុជាវាយើងទៅគឺវាសំដៅទៅលើការចូលរួមរបស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសយើងនឹងឯងជាមួយនឹងបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសដទៃទៀតដែលយើងហៅថាជាប្រទេសដៃគូរបស់យើងនឹងឯងទាំងថ្នាក់ទ្វីបគីទាំងថ្នាក់តំបន់ឬមួយក៏លើសពីនឹងឯងតាមរយៈអីតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការនាំចេញនាំចូលមុខទំនិញផលិតផលសម្រាប់ការនាំចេញនាំចូលមធ្យោបាយផលិតកម្មរួមទាំងមូលធនរួមទាំងកម្លាំងពលកម្មនឹងឯមានការនាំចេញនាំចូលខាងផ្នែកសេវាកម្មផងដែរអញ្ចឹងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងគឺវាផ្សារភ្ជាប់ទាំងអស់គ្រប់មុខទាំងអស់តួយ៉ាងដូចជាកម្ពុជារបស់យើងធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេស9ផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនៅក្នុងការកសាងបង្កើតបានទៅជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលគួបផ្សំជាមួយនឹងសហគមន៍សមាហរណកម្មផ្នែកវប្បធម៌សមាហរណកម្មផ្នែកសន្តិសុខនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់ដំណើរការវិវត្តនៃការកសាងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងទាំងមូលនឹងឯងការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងបានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយមួយវាប្រតិបតងគ្នាខ្លាំងតលអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងប្រទេសតួយ៉ាងប្រទេសយើងជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនឹងឯងហើយនៅក្នុងនោះវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនមានលក្ខណៈបន្ថែមព្រេងណាទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកនឹងឯងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំណែងពាណិជ្ជកម្មវាកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតបន្ទាប់មកយើងអាចនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួននោះឯងវាមានលក្ខណៈផ្ទុយទៅវិញមានលក្ខណៈទៅជាបថយព្រេងទៅវិញណាអានឹងវាមានកត្តាច្រើនដែលប្រទេសមួយមួយនឹងឯងគាត់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចរចាដើម្បីបថយព្រេងនឹងឯងណានិយាយសំញទៅតួយ៉ាងដូចជាគាត់ចង់គ្រប់គ្រងទៅដល់វិស័យណាមួយរបស់គាត់ដែលមិនទាន់រឹងដៃរឹងជើងឬមួយក៏គាត់ចង់គ្រប់គ្រងទៅដល់តួអង្គណាមួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់នឹងឯងដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងផលជាអវិជ្ជមានពីកំណើននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនឹងឯង
អគុណលោកសុខាលោកបាននិយាយតាក់ទងថាស្មារតីកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងជួនកាលវាអាចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្ថែមប្រេងឬក៏បន្ថយប្រេងទៅលើចំណុចណាមួយឲ្យមានតុល្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋមួយឬប្រទេសមួយមានតែតួអង្គរដ្ឋទេដែលដើរតួសំខាន់នៅក្នុងស្មារតីកម្មហ្នឹងឬក៏មានតួអង្គណាសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដែរបាទ
មិនទេតួអង្គដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍកសាងឬមួយក៏វិក្កតនាការវិវត្តនៃសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងមានច្រើនណាស់មានទាំងរដ្ឋណាមានទាំងវិស័យឯកជនមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏ដូចជារដ្ឋនិងឯកជននៅក្នុងប្រទេសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនឹងឯងមានទាំងវេទិកាថ្នាក់តំបន់ហើយតួយ៉ាងវាមានភាគីពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិដទៃទៀតដូចជាអង្គការមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិអាហ្នឹងយើងអត់ទាន់រួមបញ្ចូលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងមួយចំនួនធំដែលធ្វើការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅប្រទេសខ្មែរយើងផងមានទាំង World Bank មានទាំង ADB មានទាំង JICA សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគាត់សកម្មខ្លាំងនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់វិស័យទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនរបស់ខ្មែររបស់យើងនឹងឯងនៅក្នុងការពង្រឹងខ្លួនធ្វើយ៉ាងណិចឲ្យវាមានភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀតទៅក្នុងការកិច្ចការងារធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯង
លោកសុខាកើតនៅក្រុងភ្នំពេញក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើជំនួយនឹងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅផ្សារអូរិស័យកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto ប្រទេសជប៉ុនលោកសុខាបានប្រឡូកយ៉ាងជោគជ័យក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍកំណែទម្រង់នានាដូចជាការកែលម្អប្រព័ន្ធនិងបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយក្នុងស្រុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានារួមមានធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាលម៉ង់ GIZ ជាដើមមកទល់សប្តាហ៍នេះលោកសុខាកំពុងប្រើប្រាស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈខាងកិច្ចការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មការតាក់តែងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយដែលជាកិច្ចការប្រតិក្រឡាគ្នានៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោក
លោកសុខាសម្រាប់រដ្ឋមួយជាពិសេសរដ្ឋដែលងើបពីសង្គ្រាមរដ្ឋដែលស្ថិតក្រោយចំនួនចម្បាំងរាំងជលដូចជាកម្ពុជាអញ្ចឹងដំបូងដៃគេផ្ដោតទៅលើជំនួយតើការធ្វើអន្តរកាលពីប្រទេសដែលទទួលជំនួយទៅជាប្រទេសដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មពេញទីហ្នឹងទាមទារឲ្យកម្ពុជាយើងហ្នឹងរៀបចំខ្លួនឬក៏ត្រូវការធៀបផ្សំអីខ្លះដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអន្តរកាលចូលទៅធ្វើជាប្រទេសដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មពេញទីហ្នឹងដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដែលមានដំណើរការខ្លាំងហ្នឹងអាចដំណើរការបានរលូនហើយផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនច្រើនបា
ទដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងកម្ពុជារបស់យើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដែលមិនជា favorable ណាជាយូរលងណាស់មកហើយហើយយើងទើបតែងើបនិយាយរួមទៅងើបការកាប់ចាក់គ្នាហ្នឹងឯងតាំងតែរយៈពេល20ជាងឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេណាហើយអញ្ចឹងតាំងពីពេលនោះមកគឺគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជារបស់យើងគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការធ្វើសមរណកម្មហ្នឹងឯងដោយលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងអត់ទាន់មានជាសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការពង្រឹងខ្លួនឯងឡើយទេទាំងវិស័យរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជនរបស់យើងអញ្ចឹងឯងមិនយើងត្រូវការជំនួយបច្ចេកទេសទាំងធនធានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋរបស់យើងដើម្បីបំពេញការងាររបស់គាត់ធ្វើមកជួយសម្រួលជំរុញការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងតាមរយៈទី1អីគេការសិក្សាគាត់ត្រូវការសិក្សាគាត់ត្រូវការធ្វើកំណត់ទៅលើវិស័យអីគេខ្លះដែលជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាវិស័យអាទិភាពដែលយើងនឹងត្រូវរុញច្រានគាត់ជំនួយបច្ចេកទេសជំនួយធនធានកសាងសមត្ថភាពផ្នែកការធ្វើជាឯកជាច្បាប់ជាឯកសារគតិយុត្តនានាគោលនយោបាយដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់ដំណើរការនៃការធ្វើសមរណកម្មនឹងឯងលើកម្ពស់បរិយាកាសធុរកិច្ចអានេះសំខាន់ជាងគេណាដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺឯកជនគាត់អាចងើបឡើងទាល់តែមានបរិយាកាសមួយអំណោយផលទៅដល់ការធ្វើធុរកិច្ចរបស់គាត់ទៅដល់ការរកស៊ីរបស់គាត់ទៅដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់រដ្ឋរបស់យើងនឹងឯងក៏ទទួលនីតិចម្បងនៅក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដតៃទៀតប្រតិបត្តិបន្តគ្នាណាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសយើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយយើងចង់ជំរុញអាហ្នឹងជំរុញអាសមរណកម្មហ្នឹងឯងគឺកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងឯងក៏វាសំខាន់ដែរ ណាហើយគេជួយមិនមែនជួយតែរដ្ឋរបស់យើងទេគេជួយទាំងវិស័យឯកជនរបស់យើងទៅថែមទៀតណាវិស័យឯកជនរបស់យើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយរាល់តួអង្គទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នានៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទាំងអ្នកផ្ដល់វត្ថុធាតុដើមទាំងកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងទាំងផលិតករទាំងអ្នកជំនាញទាំងអ្នកបច្ចេកទេសនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនថែមទៀតផងដែលត្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងឯងទាំងអស់គ្នាក្រោមការប្រឹងប្រែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ផងហើយភាពជាដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋរបស់យើងផងហើយនឹងគាត់អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនពីខាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់អ្នកដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងមួយចំនួនធំផងបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកា Anakut Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
អគុណអលោកសកាស្ដាប់មើលទៅការធ្វើសមរណកម្មនោះទាមទារឲ្យគ្រប់ធាតុផ្សំនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងត្រូវទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសដទៃហើយត្រូវមានជំនួយអីជាហោហែចឹងតែយើងក៏លើកមកមើលទិដ្ឋភាពនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយយើងហ្នឹងនៅក្នុងភាគមុនហ្នឹងក៏បានជជែកជាមួយវាគ្មិនមុនដែរដូចថាប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀនមកយូរហើយថាជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើកសិកម្មពលរដ្ឋច្រើនលើលប់ជាកសិករនៅក្នុងជនបទអីចឹងប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលតួលេខវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះងាកកាន់តែឆ្ងាយពីវិស័យកសិកម្មចំណែករបស់វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងផលិតផលផលទុនជាតិសរុបប្រចាំឆ្នាំឬយើងហៅថា GDP ហ្នឹងកាន់តែមានចំណែកថាវាមិនចំនួនធ្លាក់ទេប៉ុន្តែចំណែកឬក៏ភាគរយរបស់គាត់ធ្លាក់មកទល់ចុងក្រោយនេះ 16% ទេហើយងាកកាន់តែជិតទៅកាន់វិស័យសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មតែដល់តែក្នុងអំឡុងវិបត្តិរោគរាតត្បាត COVID-19 នេះវិញវិស័យទេសចរវិស័យអីផ្សេងទៀតគាំងដំណើរការអត់ចេញវិស័យឧស្សាហកម្មការផលិតរោងចក្រកាត់ដេរអីហ្នឹងមានការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលបានពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាកមកវិស័យកសិកម្មវិញយើងមើលចរន្តហ្នឹងហើយយើងផ្សារភ្ជាប់ពីកត្តានៃរោគ COVID-19 នេះផងលោកយល់ថាតួនាទីនៃវិស័យទាំង3ហ្នឹងនឹងមានបែបផែនយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅក្នុងរូបរាងសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងឯងទទួលបានផលច្រើនពីកំណើនវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងឯងវាត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងអ្នកណាគេក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ដែរថាកំណើននៃវិស័យទាំងពីរហ្នឹងឯងគឺជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទាំងមូលតែម្ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មដែលមានការថមថយក៏ប៉ុន្តែវិស័យកសិកម្មរបស់យើងហ្នឹងឯងជាដរាបរៀងមកណាតាំងពីជំនាន់មុនក្តីណាជំនាន់ដែលកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងឯងចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិសេដ្ឋកិច្ចឋានៈតំបន់ឋានៈសកលក្តីវានៅតែជាតំបន់អធិភាពជាដរាបរៀងមកវាជាឆ្នាំបាយមួយបើសិនជានិយាយសាមញ្ញទៅជាឆ្នាំបាយមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងភាគច្រើនទោះបីជា proportion របស់វានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងវាធ្លាក់ចុះក៏ដោយប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានចំនួនច្រើនលើសលប់នៅឡើយដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មនឹងឯងក៏ឡងមករដ្ឋាភិបាលដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់មិនដែលបាននិយាយថាគាត់បានបោះបង់ចោលវិស័យកសិកម្មទាំងទីអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមិនសូវជាយល់ស្របនៅក្នុងការមតិដែលថារាជរដ្ឋាភិបាលងាកមកវិស័យកសិកម្មវិញតែក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិ COVID នេះទេដោយសារតែវាជាវិស័យអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទុយទៅវិញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឯងក៏ឡងមកគឺបានបន្តជំរុញវិស័យហ្នឹងហើយក៏ខិតខំជំរុញវិស័យហ្នឹងទៀតជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID នេះឯងដោយសារអីយើងអាចនិយាយថា COVID-19 ហ្នឹងឯងវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានខ្លាំងណាអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងទៅលើវិស័យផលិតកម្មវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មដែលធ្វើឲ្យវាមានអនុភាពនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលរបស់យើងនឹងឯងយើងដឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញខ្លាំងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានអនុភាពនៅក្នុងវិស័យនាំចេញហើយប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យការងារទៀតហើយដោយឡែកកសិកម្មរបស់យើងដូចជាមិនសូវជាពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើ ្ថុធាតុដើមដែលត្រូវនាំចូលពីបរទេសទេហើយសំខាន់គឺក្នុងកំឡុងពេល Covid ដែលមានការតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងវាមានសកម្មភាពធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងការធានាទៅដល់សន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងស្រុករបស់យើងជាពិសេសគឺកាន់តែសំខាន់ទ្វេដងយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានចំចំគឺនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងជាងមុនជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេល Covid នឹងឯង
មិនមែនជាការងាកទេប៉ុន្តែជាការលើកទឹកចិត្តជាងមុនវិញបាទ
បាទនឹងខ្ញុំអាចនិយាយអញ្ចឹងបានដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគាត់មិនដែលចោលទេវិស័យកសិកម្មគឺគាត់នៅតែបន្តគាត់ថាក្នុងកំឡុងពេល Covid នឹងឯងវាមានមូលហេតុដតៃដតៃប៉ះពាល់ទៅដល់ការនាំចេញប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យការងារប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខស្បៀងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញអានឹងបន្ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងទៅមុខទៀតសួរថាតួនាទីវិស័យទាំង3នឹងឯងមានបែបផែនដូចម្ដេចខ្ញុំយល់ថាវិស័យទាំង3នៅតែបន្តទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់យើងដដែលគ្រាន់តែទៅទំហំនៃការទ្រទ្រង់ហ្នឹងឯងវានៅតែខុសគ្នាតែដោយសារអីដោយសារកសិកម្មរបស់យើងហ្នឹងឯងទោះបីមានការជំរុញកន្លងមកក្តីយើងឃើញថាកំណើនហ្នឹងឯងវានៅយឺតទី1បញ្ហាដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាគឺយើងមិនសូវជាមានការភាពខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដែលជាប្រទេសរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកសិកម្មរបស់យើងនៅពឹងផ្អែកទៅលើមេឃនៅឡើយណាភូមិសាស្ត្រផលិតកម្មគួបផ្សំជាមួយនឹងបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងឯងវាហាក់បីដូចជាមិនមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដូចជាកសិកម្មរបស់យើងជាពិសេសនៅតាមខេត្តភូមិដែនបើសិនជាយើងនិយាយទៅនាំផលិតផលទាំងអស់នោះឯងមកផែម្ពិញមកផែសៀមរាបវាមានតម្លៃថ្លៃជាងដែលគាត់នាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងបន្តទៅទៀតហើយការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនឹងឯងជាពិសេសគឺនៅតែជួបប្រទះរបាំងបច្ចេកទេសដែលមិនមែនជប៉ុនណាខ្លាំងជាងគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតផលនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺអាស្តង់ដាអនាម័យភូតគីអនាម័យវានៅតែជួបប្រទះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាមានការធ្វើកំណែតម្រង់បន្តបន្តក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់យើងនឹងឯងវាមានកំណើនហាក់បីដូចជាមិនសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលយើងអាចរំពឹងទុក
វិស័យកសិកម្មនៅតែជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការរីកចម្រើននាពេលអនាគតរបស់កម្ពុជាហើយវិស័យនេះត្រូវការការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗដើម្បីកែលម្អគុណភាពផលិតផលនិងប្រព័ន្ធផលិតកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងដើម្បីទទួលបានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មទាំងឡាយសប្តាហ៍នេះការធ្វើទំនើបកម្មលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងដំណើរការជាបណ្ដើរបណ្ដើរតាមរយៈការសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍឬ USAID និងធនាគារពិភពលោក World Bank ជាដើមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2019របស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍កាន់តែខ្លាំងពីផលិតផលកសិកម្មនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់កម្ពុជាត្រូវពង្រឹងការធ្វើទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្តល់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំជាពិសេសប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រពង្រឹងជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់កសិករនៅក្នុងបច្ចេកទេសកសិកម្មជឿនលឿននិងជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មទំនើបដោយសហការជាមួយវិស័យឯកជន
អគុណអនុសុខាហើយជាមួយនឹងការប្រមើលមើលទៅថាវិស័យទាំង3ហ្នឹងនឹងបន្តដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហ្នឹងសម្រាប់លោកជាការប្រមើលមើលរបស់លោកទៅរូបរាងសេដ្ឋកិច្ចអនាគតកម្ពុជាតើការនេះនឹងកំណត់អត្តចរិតឬក៏របៀបនៃការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរដូចថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានឹងកំពុងតែនៅក្នុងរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រំពរៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីដំបូងជាមួយរដ្ឋបរទេសគឺចិនដែលផ្ដោតខ្លាំងដែរទៅលើការនាំចេញកសិផលផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសតើរូបរាងនៃការប្រមើលមើលសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃអនាគតរបស់លោកសម្រាប់កម្ពុជានឹងកំណត់របៀបនៃការធ្វើសមាហរណកម្មយើងនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជំរាបជូនមិញអញ្ចឹងវិស័យទាំង3នៅតែជាវិស័យត្រួតត្រងទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទាំងមូលគ្រាន់តែថាទំហំនៃការត្រួតត្រងនេះវាខុសគ្នាខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាវិស័យផលិតកម្មនឹងឯងវាជាវិស័យដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងជាងគេជាពិសេសគឺត្រួតត្រងទៅដល់សមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់យើងដែលជាប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានេះឯងកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីកន្លងមកគឺយើង adapt model អភិវឌ្ឍយុបាយដែលគេហៅថា factory asia growth model ជា model មួយដែលប្រទេសភាគច្រើននៅអាស៊ីរបស់យើងអាចឆ្លងកាត់ស្រូបយកទាញយកវិនិយោគមូលធនបរទេសបង្កើតចេញជារោងចក្រប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកបន្ថែមបុកតម្លៃបន្ថែមទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរួចធ្វើការនាំចេញអញ្ចឹងអាសមរកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសគឺឆ្លងកាត់ model បែបហ្នឹងឯងតទៅមុខវិស័យផលិតកម្មនឹងឯងនឹងបន្តសក្តានុពលរបស់វាដែលដូចដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងវិស័យកសិកម្មវាជាវិស័យអាទិភាពក៏ពិតមែនក៏តែការទ្រទ្រង់ទៅដល់ជំរុញវិស័យកសិកម្មនឹងឯងវានៅត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនជាងនេះបកមក FTA កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលយើងបានចុះដែលយើងបាន conclude signature ជាមួយនឹងខាងចិនដែលក្រមការងារបច្ចេកទេសជាតិគាត់ធ្លាប់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយថាយើងមានផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងជាច្រើនដែលជាផលិតផលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងខ្ញុំគិតថាតើអាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឯងវានឹងជំរុញទីផ្សារកសិកម្មនៅក្នុងកម្រិតណាយ៉ាងណានោះឯងវាហាក់បីដូចជាលះនៅក្នុងការធ្វើការវិលតម្លៃជាពិសេសគឺយើងអត់ទាន់មានទិន្នន័យជាក់លាក់ជាផ្លូវការណាមួយអំពីចំណាត់ថ្នាក់ទំនិញណាខ្លះដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយទោះបីជាមានការផ្សព្វផ្សាយថាយើងមានបន្ថែមជាង300មុខទំនិញផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍លើសពីអ្វីដែលកម្ពុជាទទួលបាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយភាគច្រើនដែល300ជាងមុខហ្នឹងឯងគឺជាផលិតផលកសិកម្មខ្ញុំជារួមគឺថាការចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងឯងយើងឃើញមានផលប្រយោជន៍ច្រើនគាត់ថាជា practice តែម្ដងណាទៅថ្ងៃមុខទៀតនឹងឯងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនឹងឯងគឺយើងនៅត្រូវការធ្វើការសិក្សាវាលំដាប់ផ្សេងទៀតហើយផលប្រយោជន៍ជារួមទៅគឺយើងមានបន្ថែមទីផ្សារថ្មីថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងបើកទលីទីផ្សារកសិកម្មជាមួយនឹងចិនដោយតែយើងកាលពីមុនបើកទីផ្សារវិញ្ញាណភ័ណ្ឌទៅអឺរ៉ុបទៅអាមេរិកជាដើមដែលទាំងអស់នឹងឯងគឺយើងមានឃើញលំហូរវិនិយោគថ្មីថ្មីច្រើនពីបរទេសចូលមកនៅក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌចឹងខ្ញុំគិតថាការបើកទូលាយទីផ្សារលើកនេះជាមួយនឹងចិនហ្នឹងឯងក៏មាន potential នៅក្នុងការស្រូបទាញយកមូលធនបរទេសចូលក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់យើងឲ្យបានច្រើនតទៅខ្ញុំឃើញកំណើនមូលធននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងឯងវានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយទោះបីជាទាំងអស់គ្នាគិតថាកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មវិស័យហ្នឹងនៅតែជាប្រទេសអាទិភាពក៏ដោយក៏តែយើងឃើញកំណើនមូលធននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងឯងវានៅមានកម្រិតទាបទោះបីជាយ៉ាងណាដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីឱកាសថ្មីទាំងឯងណាកសិកម្មក្តីឧស្សាហកម្មកែច្នៃផលិតផលពីកសិកម្មក្តីនឹងឯងត្រូវការពង្រឹងបន្ថែមទៀតណាតួយ៉ាងដោយសារកសិកម្មរបស់យើងវាមានផលវាមានកត្តាដែលរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការវិវត្តរបស់វាដោយដែលយើងបានដោយដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនពីខាងដើមនឹងឯងណាស្តង់ដារអនាម័យពួកគេអនាម័យកសិកម្មរបស់យើងមិនទាន់មានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយគ្រឿងយន្តកសិកម្មជាដើមនឹងឯងបាទ
អរគុណលោកសុខារយៈពេល2 3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានការជជែកច្រើនជាពិសេសតាំងពីអាណត្តិចូលមកកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានតំណែង Trump នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានការជជែកច្រើនទាក់ទងនឹងលទ្ធិគាំពារនិយមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការកើនឡើងនៃកំសួលជាតិនិយមនៅក្នុងនយោបាយប្រជាជាតិនីមួយនីមួយដូចយ៉ាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅប្រទេសមួយចំនួនជាដើមហ្នឹងតើតើដែលមានបរិបទបែបហ្នឹងក្នុងពេលឥឡូវនេះជាការប្រមើលមើលសាជាថ្មីហើយបើលោកសុខារយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខហ្នឹងតើចរិតលក្ខណៈនិងទំនៀមនៃការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសកលហ្នឹងនឹងស្ថិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយបែបណាដែរបាទ
សម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខខ្ញុំរំពឹងថាការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងវាមានកម្រិតកាន់តែជ្រាលជ្រៅឡើងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់យើងមូលហេតុពីរធំៗដែលខ្ញុំមើលឃើញទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទាំងមូលនឹងមានទំហំធំធេងខ្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយតដំប្រសងជាមួយនឹងអាមេរិកនិងចិនការរីកចម្រើន e-commerce កាន់តែលូតលាស់ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាហើយការគាំពៀនិយមដែលលោកចេងពណ៌បានលើកឡើងអំញមិញនឹងឯងយើងមិនមែនទៅតែឃើញក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទេអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះឯងដែលខ្ញុំគិតថាមូលហេតុភាគច្រើនគឺវាតកតងជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយច្រើនជាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងតាមពិតទៅការលើករនាំងព្រំដែនពុនកយបង្កើនអាការគាំពៀនិយមនឹងឯងដែលលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងមិនមែនទៅវាកើតឡើងតាំងពី មានកិច្ចចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយសកលដូចជាក្នុង level WTO មកម្លេះហើយមិនបានប្រទេសមួយចំនួនគាត់ប្រើប្រាស់អាការគាំពៀននិយមនឹងឯងដោយតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទោះបីជាទំនោរសកលគឺវារត់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រទេសមួយចំនួនដែលទួអង្គមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់មិនថាប្រទេសណាទេសូម្បីតែកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើទួអង្គណាមួយទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិទៅលើ sector ណាមួយគឺប្រហែលជាយើងនឹងរិះរោបមតិបាយនៅក្នុងការគាំពៀវាដែរអញ្ចឹងគោលនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យការគាំពៀនិយមនឹងឯងទោះបីជាពុនតម្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែគេអាចនឹងដាក់របាំងបច្ចេកទេសដែលមិនមែនជាពុននឹងឯងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការធ្វើលំហូរពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកនៅក្នុងស្រុករបស់គេអញ្ចឹងបានកន្លងមកយើងធ្វើឃើញអាការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ level WTO នឹងឯងមានជួបបញ្ហានេះរាំងស្ទះច្រើនអញ្ចឹង trend ដែលខ្ញុំបានមើលឃើញក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនឹងឯងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពី level ទ្រង់ទ្រាយសកលធំនឹងឯងទៅការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់អនុតំបន់ថ្នាក់តំបន់វិញដូចជាអាស៊ានរបស់យើង ASEAN Plus 1 OSEP ជាដើមដែលយើងនឹងបន្តការចរចាហើយនឹងអាចថា conclude នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឯង
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី5នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកា Anakut Future Forum ស្តីអំពីសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនុសាសន៍បែបកំណែទម្រង់នានាដើម្បីការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែទូលាយក្នុងតំបន់នាពេលអនាគត
ជាទូទៅយើងដូចលោកបានជម្រាបជូនខាងដើមហើយគ្រប់ធាតុផ្សំនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនថារដ្ឋមិនថាសហគ្រាសមិនថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាហរណកម្មនឹងទាំងអស់តែនៅពេលដែលបរិបទលោកលើកឡើងនេះតេតងការធ្វើមកកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីមុនថ្នាក់សកលឲ្យចូលមកថ្នាក់តំបន់ហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងអាចនឹងជួបបញ្ហាអីខ្លះដែរហើយបើនិយាយខ្លីគាត់គួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរអាចខ្លីបានទេបាទ
និយាយរួមទៅការកសាងសមត្ថភាពទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនរបស់យើងរឿងកសាងសមត្ថភាពនឹងឯងគឺយើងទៅចែកគ្នាឬសូគេនិយាយថាជា issue នឹងឯងតាំងពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ឥឡូវនឹងឯងក៏វានៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលជា issue របស់យើងដែរអញ្ចឹងការកសាងសមត្ថភាពគឺយើងត្រូវតែពង្រឹងបន្តហើយមួយទៀតការកសាងសមត្ថភាពទាំងរដ្ឋទាំងវិស័យឯកជននឹងបានតលមានការចូលរួមគ្នាផ្ដល់ធៀបចូលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាវិស័យរដ្ឋជាមួយនឹងឯកជនបូករួមជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងខ្ញុំជំរាបជូនពីខាងដើមដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងនឹងឯងទាំងរដ្ឋជាអ្នកបង្កើតបរិយាកាសមួយត្រួតត្រងទៅដល់ការធ្វើសមរណកម្មហើយបើសិនជាយើងបរិយាកាសនឹងឯងត្រូវបាន improve ត្រូវបានកែលម្អហើយតើវិស័យឯកជនរបស់យើងនឹងឯងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការ take advantage បាទទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបរិយាកាសដែលត្រូវបានកែលម្អនឹងដោយរបៀបណាហើយទាំងពីរអ្នកនឹងឯងត្រូវចេះទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវត្តមានរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងធ្វើការច្រើននៅក្នុងវិស័យនឹងនៅក្នុងប្រទេសយើង
អរគុណលោកសុខាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចង់ថានៅក្នុងដែលយើងនិយាយពីបរិបទសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចយើងលើកពីសេដ្ឋកិច្ចលើកពីពាណិជ្ជកម្មលើកពីការរករបរទទួលទានតាំងពីកម្រិតរដ្ឋកម្រិតសហគ្រាសមកកម្រិតពលរដ្ឋតើគេគួរតែគិតគូរដែរឬទេទៅលើជ្រុងមួយទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយើងគិតគូរអំពីតម្លៃទេយើងគិតគូរធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនិងនិយមកម្មឬស្តង់ដាទេទៅលើអតិថិភាពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិការងារការគោរពភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងការធ្វើឲ្យតុល្យកម្មជាមួយមកជ្រុងទៀតគឺបរិស្ថានជីវៈចម្រុះដែលមានហ្នឹងដូចកន្លងមកតែងតែលើកឡើងថាមានការអភិវឌ្ឍមានទឹកភ្នែកមានការបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិអីចឹងសម្រាប់លោកសុខហើយទស្សនៈរបស់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើបញ្ហាហ្នឹងបាទ
លោកមានប្រសាសន៍គឺត្រឹមត្រូវត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍមួយដែលជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺត្រូវតែមានការគិតគូរពីតុល្យភាពនៅក្នុងកម្រិតណាមួយរវាងវឌ្ឍនភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសង្គមនិងផ្នែកបរិស្ថានហើយក្នុងបរិបទនៃការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាវាជាការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកតលែងអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងមានជាអ្នកដែលទទួលបានផលវិជ្ជមានខ្លាំងវាអាចនឹងមានអ្នកដែលទទួលបានផលជាអវិជ្ជមានមួយចំនួន តលអញ្ចឹងទេអាការធ្វើស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងថាត្រូវតែគិតគូរអំពីតុល្យភាពនិងសង្ដារវាងសេដ្ឋកិច្ចអ្វីដែលទទួលបានក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកសង្គមនិងផ្នែកបរិស្ថានបើសិនជាយើងមានអ្នកឈ្នះដាច់នៅក្នុងការធ្វើស្មារតកម្មហើយយើងបំភ្លេចអ្នកដែលគាត់ទទួលផលរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានគឺមិនហៅថានឹងជាការអភិវឌ្ឍការធ្វើស្មារតកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាការគិតគូរទៅលើការធ្វើស្មារតកម្មកន្លងមកនឹងឯងជាពិសេសគឺការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយនឹងឯងគឺមានការឆ្លងកាត់ការសិក្សាកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងវិស័យឯកជននិងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលគិតថានឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅវិជ្ជមានក្តីវិជ្ជមានក្តីហើយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទៀតសោតក៏រត់ត្រូវតែបច្ចុប្បន្នពង្រឹងអាធ្វើម៉េច maximize អាលទ្ធផលជាវិជ្ជមានហើយនឹង minimize ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដូចជាអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដូចជាកម្មករជាដើមយើងត្រូវការមានការការពារសិទ្ធិកម្មករយើងត្រូវមានការការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បើសិនជាមានការនាំចូលទំនិញជាពិសេសគឺតាមពេទ្យជាពិសេសម្ហូបអាហារដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទៅដល់អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវការមានការគាំពារផ្នែកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជា aspect ទាំងអស់ហ្នឹងឯងមិនត្រូវបានគិតគូរទេយើងអត់អាចវិតម្លៃបានថាការធ្វើសមរម្យកម្មសិទ្ធិដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងឯងនឹងធានានៅនិរន្តរភាពនឹងធានានៅនិរន្តរភាពទៅពេលមុខទៀតទេហើយគេអនុវត្តសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដែលថាយើងធ្វើមិនឲ្យហោស៊ីនាំចេញនាំចូលនឹងឯងកាន់តែស្រួលទៅជាមុនណាណាគេសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដូចជាការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានទីផ្សារប្រព័ន្ធព័ត៌មានពីបទថាងតេយុទ្ធដែលអ្នករស់ស៊ីនាំចេញនាំចូលត្រូវការបំពេញណាបែបបទនៅក្រសួងណាប្រព័ន្ធទាំងអស់នឹងឯងគឺយើងត្រូវ make sure ថា SME របស់យើងជាពិសេសតើសាគ្រាធនតូចនិងមធ្យមរបស់យើងនឹងឯងបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តវិធានកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នឹងឯងបានក្នុងកម្រិតណាបើសិនជាគាត់បានទូលំទូលាយគឺយើងអាចវិតម្លៃបានថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងឯងវាមាននិរន្តរភាព sustainability នេះច្រើនជាងដែលយើងដែល SME របស់យើងដែលសក្តិធនទុននឹងជំរបស់យើងគាត់មិនសូវបានទទួលផលអញ្ចឹងប្រហែលជាត្រូវពង្រឹងអានឹងបន្ថែមដែលខ្ញុំមើលឃើញ
អរគុណអចារ្យលោកសុខាដែលបានផ្ដល់នៅការវិតម្លៃក៏ដូចជាការប្រមើលមើលយ៉ាងក្បោះក្បាយតទៅនឹងបញ្ហានៃអនាគតនៃអសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកសុខាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឈិនពូ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី5នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសក្តានុពលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនុសាសន៍បែបកំណែទម្រង់នានាដើម្បីការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលាយក្នុងតំបន់នាពេលអនាគតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី6ជាមួយវេក្មិនរបស់យើងគឺលោកជៀនសិទ្ធិគុណដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងសារពើពន្ធអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.vanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទីនសុកស្រីណិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី5នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី6ស្ដីអំពីគោលនយោបាយសារពើពន្ធកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែតុលាខាងមុខនេះសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915 និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.